Labrīt, labdien, labvakar! Šis ir starpbrīdis. Skola 2030 klausām sarunas. Mums visiem ir skolas pieredze. Tas ir laiks, kad gūstam zināšanas, izzinām savus talants un intereses, veidojamies kā personība. Laiks, kas būtiski ietekmē mūsu nākotnes izvēles un iespējas, tāpēc ir svarīgi, lai šī būtu labākā iespējamā pieredze katram bērnam. Par to arī runāsim. Šīs ir klausām sarunas ikvienam, kam interesē skolas dzīve un bērnu pieredze tajā. Aicināsim uz sarunu praktiķus un teorētiķus, skolotājus un skolēnus, vecākus un ministrus, lai runātu par to, kā katru dienu veidot skolu, kādā vēlamies un kādā vērts mācīties. Klausieties, diskutējiet, domājiet līdzi un iedvesmojieties darīt. Mani sauc Madara Kuslapova un šī ir klausām sarunu 4. Epizodu. Šobrīd, kā vēl nekad, skolās aktīvi tiek izmantotas tehnoloģijas. Tas, protams, tika darīts arī līdz šim, bet šobrīd, ņemot vērā attālināto mācību pieredzi, varam teikt, ka ik viens skolotājs un ik viens bērns pēdējā gada laikā ir izmantojuši tehnoloģijas mācību procesā vēl nebijušā apmērā. Tas ir aizsīs daudz sarunu, daudz domu par to, kāda tad ir tehnoloģija nozīme mūsu dzīvē, kāda tā ir skolā, jo tehnoloģijām nenoliedzami ir daudz plusu, bet jāmāk tās izmantot jēgpilni un ar mēru. Un jāsaprot, ka tehnoloģija izmantošana automātiski vēl nenozīmē pievienoto vērtību. Šodien runāsim par to, kā un kāpēc skolā izmantot tehnoloģijas. Lai par šo sarunātos, esmu aicinājusi divus viesus, kas ar tehnoloģijām ir uz tu arī mācību procesā. Tas ir Kristaps Muižnieks, Babītes vidusskolas datorikas un programēšanas skolotājs, un Kārlis Strautiņš, Liepājas Rāņas sastās vidusskolas direktors. Un kā pirmo jautājumu es vēlos jums uzdot, lai mēs būtu uz vienas lapas, kas tad īsti ir tehnoloģijas, kā tās izpaužās mūsu ikdienā un kāda ir atšķirība no tā, ko skolēns piedzīvo mācību procesā?
Nu, noteikti tehnoloģijas, ja mēs saprotam, kas tās tādas vispār ir, un mēs visi saprotam, kas tās tādas ir, tās noteikti ir. Nu, mēs visi izmantojam ikdienā. Nu, tas sākās gan ar telefoniem un beidzot ar, nu, jau ar gudrajām gaismām. Ja? Un, ja mēs aizējam tādā virzienā, bet atnākot atpakaļ, ja, par to, kā tas izpaužās mūsu ikdienā un kāda ir atšķirības ar to, ko skolēns varbūt iegūst skolā mācību procesā, tad skolēns mācību procesā jau vairāk vai mazāk izmanto rīkus tehnoloģiskos. Ja? Un te atkal aiziet vēl vienā virzienā, ja? Kas ir tas rīks, ko mēs Nu, ko mēs saprotam, kas mums ir tehnoloģija. Ja mēs to varam fiziski saprast, tas varbūt ir ierīce, nu, un tas varbūt arī kāds virtuāls rīks, vai ne? Un kāda ir atšķirība? Nu, tur ir jāsaprot tas, tā vajadzība, ja? Kam mēs izmantojam tās tehnoloģijas. Un tur arī ir tā atšķirība. Ja mēs izmantojam varbūt izklēdē, varbūt izglītībai, ja, un... To, kā mūsdienās, kā ikdienā, ja, kā tas viss darbojās, nu, mēs jau saprotam. Mēs ikdienā, kā jau es teicu, lietojam telefonu, nu, bez tā jau mēs vairs nekur. Ja, gan visos tīklos, gan visur citur. Un, nu, kā jau es arī sākumā teicu par gudrām lampām, par visu pārējo gudro. Ja, un būtībā tehnoloģijas jau noteikti ir kaut kas ļoti moderns. Nu, to es tā definētu.
Jā, savukārt, ja no manas skatu punktu, tad man liekas, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka mūsdienās tehnoloģija lietojums arī skolā nav tehnoloģiju pēc. Nu, tikai talab, lai būtu tehnoloģijas, tikai talab, ka tas ir mūsdienīgi, bet mēs to telefonu lietojam vai planšetu vai kādu citu ierīci, tikai talab, ka tas mums sniedz kaut kādas priekšrocības. Mēs varam kaut ko izdarīt ātrāk, kaut kam neveltīt tik daudz laiku, kā tas mums būtu prasījis, piemēram, to darīt ar kalkulātoru vai gluži pretēji. Mēs varam nevis nodarboties ar skaitļošanu, pieņemsim ekonomikā, bet nodarboties jau ar situācijas modelēšanu. Tad tehnoloģijas ir, lai mēs izdarītu kaut ko ātrāk, produktīvāku vai netērētu laiku vienkāršām darbībām, ko var izdarīt automatizēt. Un tas ir tas pats svarīgākais, kas ir jāsaprot par tehnoloģijām. Otrā lieta bailēs par to, kad mēs kļūsim atkarīgi no tehnoloģijām, arī nav pamata. Jo, ja jūs atcerieties, bija kādreiz tāda filma Matrix. Otrā daļa, pazemē, tad viņam tas otrs opozīcijas līderis saka, Šo tev nav bail, kad mēs kļūsim atkarīgi no tehnoloģijas, bet pasties apkārt, mēs jau esam atkarīgi. Mēs nevaram dzīvot. Mēs varbūt varam iztikt kā dienu bez telefona, bet patiesībā, ja Liepājā beidzās elektrība, tad apstājas viss. Mums pat teikāna, plīts, ja kas mums ir uz elektrību. Mēs jau esam atkarīgi. Un vai šobrīd cilvēks var dzīvot bez tehnoloģijām? Droši vien, kad var, bet to profesiju skaits, kurās var iztikt bez tehnoloģijām, kļūst aizvien mazāk. Jo patiesībā, ja kādreiz likās, ka, nu, pieņemsim, celtnieks teorētiski varētu iztikt bez tehnoloģijām, nu, vienkārši mūrētājs. Tad šobrīd nevar, viņam ir digitāli rasēmi, viņam ir jāiesniedz dažādas deklarācijas digitāli, un šī digitālā pasaule ir kļūst par mūsu normālu ikdienas sastāvdaļu. Gribam to mēs vai nē?
Un šis jau ļoti labi aizvirzās uz to. Mans jautājums, kāpēc jūsuprāt, jūs jau, man liekas, ka arī daļieši esat atbildējuši, kāpēc skolā ir svarīgi bērniem mācītās tehnoloģijas tiešām tādā konstruktīvā, struktūrētā veidā? Kāpēc es nevaru palikt vienkārši mājās, jo ja tā ir mūsu ikdiena, kāpēc man būtu jānotiek arī skolā?
Es varbūt no savas puses teiktu, ka šeit ir ļoti svarīgi par to, ka daļa vecāku uzskata, ka mans jaunietis jau tā ir daudz tehnoloģijās. Taču šeit uzsvars ir uz apzinātu un jēgpilnu tehnoloģiju lietojumu. Tas, ka kāds spēlē visu dienu spēli vai spēles, protams, trenē reakciju. Trenē varbūt kaut kādas loģiskās domāšanas tur elementus. Bet tas nevienā brīdī neiemāca tās kompetences un prasmes, kas ir nepieciešams gan ikdienā, gan rītdienas darba tirgu, kas ir tai skaitā šīs te dažādas sadarbības platformas digitālajā vidē, kas ir dažādu rīku izmantošana savas dzīves atvieglošanai, to vienkārši tāpatās spēlēt spēle nevar dabūt. Tāpēc šis ir tas skolas uzdevums, kā parādīt, kā šīs digitālās lietas var ietērpt reāli dzīves nepieciešamībās un gūt no tā labumu, ietaupot laiku, ērtību un tā tālāk.
Jā, es te varbūt no skolotāja puses vairāk skatoties, ja es atbildu, kāpēc man būtu jāmācās tehnoloģiju iespējas vispār meklēt. Es gribētu teikt, ka skolotājs tomēr skolā bērnam iedos tieši to, ko tajā brīdī vajadzēs. Nu, piemēram, ļoti populāri tagad ir datorika, mēs visi zinām, par ko ir runa, tā ir 7. Klasa, tā ir mājaslapa izstrāde. Katrs veidotu pats. Un tad atnāk skolotājs ar savu risinājumu. Ja? Mēs strādāsim tā, jo mēs esam izmēģinājuši, un tas strādā, un tas ir daudz vienkāršāk, varbūt, ka mēs to darītu, varbūt, lokāli datorā. Ja? Tas virziens, uz kuru es domāju, uz ko es arī ietu šobrīd, ir tas, ka skolotājs parādīs tieši to, kas tajā brīdī būs, nu, tā kā vajadzīgs. Ja? Ja mēs runājam šeit par sadarbības rīkiem, tad skolotājs jau būs tas, kas tajā momentā jau būs apskatījies četrus citus, un to vienu atstājis secinot, ka šis mums ir tieši, nu, priekš mums šajā momentā. Bet, ja skolēns mācās pats, tad viņš, nu, es šaubos, ka varbūt ja aiziet tālāk par kādu trešo rīku, tad ir labi, bet es domāju, ka dažs labs jau pie pirmā apstājās un saprot, ka nē, es tālāk negribu mēģināt neko, viss pietiek.
Kristaps jau iesāka runāt par šo te skolotāju lomu, jo Kristaps kā datoriks un programmēšanas skolotājs ar šo saskarās ikdienā. Datorikas skolotāji ar tehnoloģijām vienmēr ir bijuši uz tu, vienmēr ir to darījuši, bet šobrīd attālinātais mācību process visus skolotājs iemet tādā vienā katlā, kad visiem ir jāprot izmantot šīs tehnoloģijas daudzveidīgos veidos, un daudziem skolotājiem tas tiešām bija liels pārsteigums. Un kāda jūsuprāt ir šis scenārijs, kādā skolotājs apgūst jaunas tehnoloģijas? Vai tas ir viņa paša brīvs prāts, kā viņš vienkārši ņem un apgūst šīs tehnoloģijas, pats izmēģina, cenšas tikt uz priekšu, vai arī šeit nāk skolas vadības loma kā piedāvājums šiem skolotājiem tikt uz priekšu un attīstīt digitālo pratību?
Man jāteic, te būtu gan, jo, nu, skolotājs jau, kā jau es iepriekš jau teicu, ka skolotājs meklēs to īsto rīku, kas tieši viņam šai momentā dar. Ja, un man, manā pieredzē ir bijuši ļoti daudz varianti, kad kolēģi nāk, klautu šo rīku lieto. Es saku, nē, es nelietoju. Pamēģinam, izmēģinam, jā, ir labs. Un ne jau tāpēc, ka skolas vadība ir devusi kaut kādus kursus, ja, kuros tas ir stāstīts, bet skolotājs pats ir meklējis atbildus sevi interesējošo jautājumu, to atradis kādā, kādā no rīkiem. Ja. Un, un no otras puses, ja, un es domāju, ka ir tā daļa, kas, kas nemeklē tos jaunos rīkus, ko lietot. Ja. Un tad varbūt ir tā otra puse, ko piedāvā skolas vadība. Ja. Mēs jums piedāvājam strādājumu. Tagad ļoti populāri bija Teams un Google, un, Google Meet un Zoom. Ja, šie te trīs platformas. Būtībā to noteica skolas vadība, es gribētu teikt, vai ne, kuru rīku mēs lietojam. Ja? Un, un te arī ir tas, ja? Skolotāji jau ļoti nebija gatavi tajā momentā, kad izsludina to attālināto procesu. Ja? Es šaubos, ka bija tādi, kuri teica, mēs izmantojam Teams, jo es zinu, kāpēc. Ja? Bija, vienkārši bija tādas iespējas, mēģinam šo. Bet pēc tam sadarbības rīkiem, tos gan piedāvāja skolotāji, sazinājās, re, mēs varam izmantot šo kā digitālo tāfeli, šo mēs varam izmantot komunikācijai, un tas taču strādā, ja, jo skolotājs pats ir izgaisnam cauri un zina, ko darīt ar to rīku. Es tā kā paliktu pie tā, ka tas ir gan administrācijas skolas vadības, gan paša skolotāja, nu tā kā uzdevums, atrast to īsto zelta vidusceļu.
Jā, man laikam ir jāpiekrīt, jo nenoliedzam, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no skolas vadības. Skolas vadība to var veicināt un var arī neveicināt, vai vienkārši nedarīt neko, un tad tas vienkārši nosprūst tik tālu, cik ir entuziasms pašos cilvēkos. Tas, kas pas tiesi strādā, ir skolā atrast, es teiktu, nu, tādus saucamos digitālos aģents vai digitālos pārmaiņu aģents. Tas ir skolotājs, kuram sanākuši ar savu mirdzumu, harizmu un ar to, ko dara, var aizdedzināt citus un aizdedzināt skolēnu interesi, un tad arī skolnieks kļūst par to, kas aizviet pie citu skolotāju stundu stāstat, bet ziniet, kā mums tur pie skolotājas, nu, skolotāja Kristapa, stundā mēs darījām to, un tā interese rodās, un skolotājiem notic daudz labāk, nekā noticēt vadībai, jo viņš redz, ka Kristaps to savā stundā izmanto, un ka tas strādā. Un tā ir būtiska atslēga veidot šos te pārmaiņu aģentus. Tas, kur pastāv risks tehnoloģiju lietojumā skolā, kad skolotāji mēdz aizrauties un, es teiktu, aizspēlēties. Kad tiek izmantots daudz dažādi rīki, un viņš kļūst par to, ka talab, kad ir forši, talab, ka jauns rīks, bet patiesībā viņš, iespējams, tajā stundā nemaz nav vajadzīgs, vai bez viņa vispār var iztikt. Nu, ir tikai talba, ka forši, un tas padara iespēju stundai kļūt neefektīvai. Mēs vienkārši esam redzējuši, ka skolotājs dažkārt 20 minūtes novelt procesam, kur īstenībā būtu pieticis ar piecām, bet tikai talba, lai izspēlētu vai izdarbotos līdz galam. Jo tas, par ko es aicinu domāt, kad uz nākotni ir jāpastās tā, ka tās tehnoloģijām ir jākļūst tik vienkāršam mums tik vienkārši lietot, kā elpot vai skriet, kas ir principā automatizēts process, par kuru mēs nedomājam. Jo, ja šobrīd mēs par tehnoloģijām vēl domājam kā par nu, kaut ko tādu īpašu, tad tā rītdiena paģēra no mums, ka tā ir tikai norma, kur mums ir jāiemācās sistēma, kā apgūt jaunus rīkus, kā sākt lietot. Jo tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka mēs nespēsim nepārtraukti apgūt jaunas programmas, bet mums ir gluži pretēji jāiemācās domāt, kā apgūt programmas. Nu, restīvi nevis tādā direktīvā instrukcija ceļā, tā kā tas bieži informatikās vai datorikās tiek darīt, ej augšā uz rīku, joslas pied to, un tad notiks tas, bet iemāt konceptuālo domāšanu, kā programmas strādā, kā viņas ir jālieto. Un tā ir tā fundamentālā prasme. Jo visi sadarbības rīki, tas, kas šobrīd tur ir, vai tas ir Office 365, tā ir rītdiena, kas, kurā mēs vienkārši dzīvojam jau tagad.
Un man jau liekas, ka digitālās pratības neatrādās neatņemam sastāvdaļa ir šī te atvērtība, jo skolotājiem arī, kad sākās šis attālinātais mācību process un brīžam ir tās situācijas, kad skolēns atnāk, viņam ir prātā Rīgas, viņam ir kaut kāda iespēja, ko viņš ir izmēģinājis, un skolotājs to nemaz nezina. Un šādas situācijas paliek aizvien biežāk, tādas ir aizvien vairāk, un kā jūs rīkojaties, lai savos skolotājos veicinātu šo te atvērtību pret to, ka ir dažādi rīki un skolotājs var nezināt, jo tieši tehnoloģija joma ir tā, kur skolotāji sāk nu, brīžam palikt tajā nu, tādā otrajā vietā aiz tiem skolēniem, kas paši mēģina cenšās darīt īpaši vidusskolas posmā. Ko darīt, kā veicināt skolotājiem šo te, kad viņi drīkst nezināt?
Es gribētu teikt, ka tagad vairs, es īstenībā, nu, es tā domāju, mēģinu atcerēties, vai ir tāda vispār situācija manā pieredzē bijusi, ka skolotājs, ne tas, ka varbūt nezinu, tas tā varētu būt, jo nu, tehnoloģija ir tik daudz rīku, tik daudz, nu, ka nu, nav vienkārši iespējams zināt visu, bet... Vai ir tāds bijis gadījums? Vispār man šķiet manā pieredzē nav bijis, bet kā ar to tiek galā? Es domāju, ka nu, vismaz skolā, kurā es strādāju, ir atvērti skolotāji, viņi ir maleči, paldies par to, ka skolotāji varbūt uzreiz uz sitienu to neizmanto, bet atkal pašmācības ceļā paskatāmies, jā, šis varētu būt interesants, šo mēs varētu lietot. Ja? Un tad tas atgriežas atkal mācību procesā. Un te mēs atsaucamies atkal uz to iepriekšējo, cik daudz un cik daudz vajag pielietot. Ja? Lai tas nav tas visu stundu, mēs tagad spēlējamies ar šo rīku, jo skolotājs ir iemācījies, nu, ka viņš lieto tagad šo rīku. Ja? Varbūt tur vajag nu, saprast, cik daudz vajag to jauno. Tehnoloģisko rīku, ja? Bet es nevaru atcerēties tādu situāciju, ka ir bijis skolotājs nolic tādā, nu, tādā atpakaļ gaitā, ka negribētu pieņemt. Te vairāk, jā, ka jauns rīks pamēģinam, jā, ja strādā, nestrādā, nestrādā. Ļoti vienkārši.
Nu, es teiktu, kad mūsdienās skolotāja lomi, mēs salīdzinām tādā 30 gadu, garumā ir būtiski mainījusies. Ja mēs pastāmies, teiksim, kaut kāds 95. 2000. Gads, tad skolotājs tomēr bija tāds galējās patiesības un informācijas avots. Ja geogrāfijā viņš stāstīja, tad viņš bija vienīgais, kas par to Āfriku zināja, jo viņš ir izlasījis visas atklāšanas sēriju grāmatas un varēja uzbūvēt šo stāstu par Āfriku. Tad šobrīd viss ir pirksta galu attālumā, Man atliek vien YouTube pameklīt vai nacionālā geogrāfijā, un es iespējams uzzinu daudz vairāk nekā skolotāji, vairāk gadu garumā ir lasījusi grāmatas par to. Un tā ir tā pirmā lieta, ka skolotājiem apzināt un saprast, ka es vairs nevaru zināt visu, jo informācijas ir ārkārtīgi daudz un ļoti ātri mainās. Un tā ir drošība drusciņu pakāpties malā un nebūt galējai patiesībai. Ja mēs to pārnesam uz informātiku, tad tieši tāpatās atrast klasē to spico Jānīti Pēterīti, kuram tehnoloģijas padodās un ļaut viņam uz mirkli mirdzēt un paspīdēt ar to jauno rīku, ļaut palīdzēt izmantot kaut kādu jaunu kvīzu un iedot jautājumus, lai viņš ir tas, kas uztais šo te jauno testu vai kvizletu. Jānīts priecīgs ir skolotājai labi un viss ir laimīgi. Un ja tas Rīgs tiek atzīts par labu esam, tad kāpēc ne? Jo svarīgākais lietojot tehnoloģiju, faktiski jebkuru rīku, vai tas urbis, vai iPads, vai programma, ir dabūt to drošību, ka es drīkstu kļūdīties. Un ka tajā brīdī es kļūdīšos, tad es nebūšu pilnīgi visu sabojājis un nebūšu visu acu priekšā izgāzies. Ja viņi ir, tad cilvēks ir gatavs lietot jebkuru rīku, jebkuras lietas. Un darīs ar prieku, jo viņš vēl dabūs gandarību par to.
Jā, un jūs jau arī iesākāt par šo te, par to, kurā brīdī tās tehnoloģijas ir palīdzošas, kurā tās ir traucēklis, un ir brīži, kad skolotāji tiešām, un es domāju, mēs visi krītam kaut kādos slazdos, un mēs gribam izdarīt lietas ar tehnoloģiju palīdzību, lai gan tur nav tā pievienotā vērtība. Kādas jūsuprāt ir biežākās kļūdas, ja skola vai kāds skolotājs vēlas ieviest kādas jaunas tehnoloģijas? Nu, ka mums ir tehnoloģija iespējas dažādas, mēs varam ieviest jaunas tehnoloģijas, un kas varētu būt tie riski, no kuriem uzmanīties?
Ieviest tikai tāpēc, ka jāievieš. Tā man šķiet ir tāda populārākā, jo, nu, vienkārši ieviest to rīku, jo mūsu skolai to vajag. Ja, jo mēs tā domājam, ka mums to vajag. Un pēc tam izrādās, ka pēc kāda laika, ne, šis mums nestrādā, šo nevajag, šis nekam neder. Man šķiet, ka vienkārši ka jēgpilni ir ievies tajā momentā, kad jūs tiešām redzat tam pielietojumu dzīvē. Jā, nu, pielietojumu gan arī skolā stundu laikā. Jā. Bet tad mēs, lai nav tā, ka mēs tagad nopērkam, mēs tagad ieviešam, un tad stāv šis rīks nelietots, un varbūt kādi 3-4 cilvēki, paldies viņiem, ja viņi lieto, jā, bet pa lielam nu, nelieto. Jā, un manuprāt, tā ir tāda populārākā kļūda ieviest, tikai lai būtu.
Jā, Kristap, ir absolūta taisnība. Es jau teiktu, ka no tādas skolas vadība viedokļa viena no kļūdām, kas varbūt, ka tiek iegādāta, un šeit mēs runājam par devais, par ierīci, ka tiek iegādāta ierīce, bet nav neviens, kas zina, ko ar viņu iesākt. Un vēl trakāk, ja nav neviens, kas ar viņu grib strādāt. Un tad rezultātā tas 3D printers, kas šobrīd ir baigā top trenda lieta, stāv un krāja putekļus, vai manā gadījumā mans stāsts ir par to, ka es iedegos par to, ka skolai vajag lazers griezēju, Un nu tik maiturības skolotāja tagad modelēs un griezīs no kartona un vēl viss kaut kā, un pusgadu nenotiek nekas. Es tikpat labi viņu varēju arī nepirkt. Līdz kādu dienu, strādājot pašam ar lazeru griezēju, es uztrāpīju uz datorikas skolotāju, kas aizdegās par ideju un atklāja sevi no jauna, varētu teikt, tādu maiturības skolotāju. Un tagad viņi no saplākšņa griež ārā lidmašīnas modelē, Faktiski, gan vizuālā māksla, gan maiturība ir transformējusies. Proti, tas, ko jūs redzat gada tirgos, kur tiek drukāt visādi atslēgi piekriņi, vēl skolnieki paši rada. Un tas ir tas brīdis, kad īstais cilvēks tiek pie īstās lietas. Bet, ja tā nav, tad nepērciet ierīci, pirms jums ir cilvēks, kas ar to strādā, jo tas cilvēks, tas īstais, Viņš jums varēs arī pateikt, kas ir tā labākā lieta, kas jāpērk. Tā ir viena lieta, kas ir jāpatur prātā. Piebilst ir par tehnoloģiju sadrumstalotību, kur ir vēl viens grābeklis, uz ko ir diezgan viegli uzkāpt, kad ejot tādu demokrātisku ceļu, kad, piemēram, mēs ar skolotājiem ļoti ļauju izmantot un eksperimentēt ar dažādiem rīkiem, mēs vienā brīdī kļūstam ļoti sadrumstalot, jo viens skolotājs grib Zoom, otrs grib Team, trešais vēl kaut ko. Un tad ir svarīgi panākt šo te kopsolu. Jo redzēt, ja kā vadība ļauj tam skolotājiem eksperimentēt, tad ir tā garša, ka es visu laiku varu provēt kaut ko jaunu. Man nav nepārtraukt visi rīki jāsaskaņo, kā daži pilsēti digitālajos centros, kuras nevar izdarīt neko. Ja es neesmu iepriekš ar digitālo centru saskaņojis, viņš nav autorizējis, tas skolotājiem nogalina visu to eksperimentēšanas un radīšanas prieku. Taču ārkārtīgi svarīgi ir paturēt arī tas, ko Kristaps teica, fokusā, kāpēc es to daru, un mēģināt vienoties par vismaz dažu rīku izmantošanu. Paeksperimentējam, paprovējam, bet novienojamies par vienu. Jo skolniekam ir arī ārkārtīgi grūti slēgāties starp dažādiem šiem te rīkiem. Lai gan nākotnē visticamāk no viņa paģērēs un pieprasīs, kad viņš prot slēgāties starp ļoti daudz dažādiem rīkiem. Bet šobrīd attālinātā procesā tas ir sarežģīti.
Un interesanti ir šī tādā īpašumnieciskums par to, kurā mācību priekšmetā mēs kādas tehnoloģijas izmantojam, jo tu arī teici par to, ka gan mākslā viss ir mainījies, arī šajā te mācībā, kas nu jau kļūst par dizainu un tehnoloģiju. Ja, un līdz šim, nu, tā vieta, kur mācījās tehnoloģijas, bija informātika, jeb šī tagad, kas vēl pārtauja par datoriku. Bet šobrīd mēs redzam, ka tehnoloģijas, nu, tomēr mēs izmantojam un kaut kādas jaunas tehnoloģijas izmantojam visos mācību priekšmetos. Kā skolotājiem šajā situācijā rīkoties, kad ir kāds, kas tātad māca tehnoloģiju izmantošanu, nu, tā pēc būtības, bet ir citi mācību priekšmeti, kas ar to darbojas un kā ir šī saskaņošanās sadarbības skolotāja vidē tieši no jūsu pieredzes. Gan kā direktoram, kurš tātad organizē visu šo te skolotāju darbību, gan arī Kristap tev kā pašam skolotājam, kurš visdrīzāk ir tas datorikas skolotājs, pie kura nāk pārējie.
Es gribu teikt tā, ka mana pieredze nosacīta ir nedaudz otrādi, jo, un arī ir tas pats pirmais variants, ja, manā pieredze ir tā, ka man pirmkārt paldies par ļoti labiem kolēģiem, kuri ir atvērti. Es tagad saku piemērs no dzīves, tad ir 11. Klase, mums vēl joprojām ir tātad mājaslapu veidošana, ja, un... Lai tas nebūtu tā, ka skolēns veido vienkārši un veido tikai tāpēc, ka jāveido ir, ja? Un es tagad piedāvāju, kuri skolotāji vēlās sadarboties, lai mums kopā sanāk tāds labs, nu, gala projekts. Produkts. Es negribētu īstenībā teikt produkts. Tas bija tā kā vairāk kā projekts, ja? Un beigās mums tapa kas? Mums tapa informātikā mājaslapa, un visās trijās valodās, latviešu, angļu un krievu, nu, vēl kādam bija vācu, tapa ceļvedis, nu, novadā, ja, un tā bija tāda, manuprāt, man pirmo reizi tāda pieredze, ka tik daudz skolotāji ir iesaistīti, un beigās sanāk tāds viens ļoti labs projekts, un kā, kur ir sāls tajā visā? Skolēns redz, ka tas strādā ne tikai informatikā, bet tas strādā gan angļu, gan krievu, gan vācu, gan latviešu valodās. Un skolēnam pašam ir prieks par to, par ko. Nu, pirmkārt, jau no skolēna skata punkta. Aha, trīs atzīmes ar vienu šāvienu. Jau mazāk jāstrādā, jau labi. Otrs, informatikā apgūta jauna tēma. Nevis tā, ka ir rādīta prezentācija, un mēs tikai rakstam, ja? Bet vairāk vai mazāk pašiziņas ceļā, jo kā man uztaisīt šo? Skolotājs palīdz iedot virzienu, skolēns pats atrod, kā to līdz galam pabeigt. Ja? Un tā otra lieta, kad šoreiz es gāju pie skolotājiem, un ļoti bieži man ir paveicies ar geogrāfijas skolotāju, kurai ir ļoti daudz iespēju dabūt datus. Un kā jūs saprotat, datorika, informātika strādā tajā momentā, kad ir labu, daudz, nu, tādu izēdātu. Ja, par ko es runāju šobrīd? Ja mēs runājam par tādām lietām kā infogrammas, nu mēs varam uztaisīt pēc kaut kādu šablonu, dabūt gatavus datus, uztaisīt infogrammu. Labi, ok, izpildīts uzdevums. Nākamais moments. Gribam Excelī apstrādāt lielus datus, varam paņemt atvērtos datus un mēģināt kaut ko ar viņiem tur rēķināt. Un tad pieslēdzās priekšmets, piemēram, tā varētu būt geogrāfija, pie vēl var būt sociālās zinības, vēl kāds cits priekšmets. Un tad paņemās no dzīves tie īstie dati, piemēram. Ja? Un tad sadarbojās informātika un šis otrs priekšmets. Kādā ziņā? Informātika iedod tehniskās prasmes, savukārt tas otrs priekšmets iedod spēju analizēt to, ko informātika izrēķināja. Un tad es gribu teikt, ka tajā momentā skolēnam uzreiz ir tā, o, beidzot, es tā kā lietoju šo, nevis tāpēc, ka man ir jāizpild uzdevums, bet tāpēc, ka ā, redzi kā, šeit izmainījās dati, ā, un es no tā izdaru secinājumus. Un tie nav tādi tukšie dati, kā es gribētu teikt, ka, nu, tās tabulas, kas vienkārši treniņiem, bet te ir reālie dati, kurus mēs aprēķinam un izdaram secinājumus. Ja? Piemērs vēl var būt 9. Klase, Excel arī sadarbība, gaisa temperatūras, gaisa tad vēja virziena. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam aprēķināt, mēs varam uztaisīt grafikus, diagrammas uztaisīt. Un beigās sanāk tā, ka divi priekšmeti iesaistīti, un tā sadarbība ir veidojusies gan skolēniem, gan pašam skolotājiem, jo mēs mēģinām atrast to vienu uzdevumu, viens uzdevums un aiziet uz abiem virzieniem. Un beigās ir tā sāls apakšā, ja, ka skolēni saprot, ka jā, šis bija interesanti, jo šeit bija reāla iespēja, nu, tā kā apskatīties no otras puses tos datus, piemēram, iegūt, vai arī vai izdarīt secinājumu citā priekšmetā varbūt. Ja, tā ir tāda mana labā pieredze.
Nu jā, kā Kristaps teica, ka sadarbība ir tā atslēga. Un, protams, ka ļoti pareizi un skaisti būtu, ja, teiksim, katras klases posms sākumā vai no 7. Klašu vai vienalga kurā, skolotājs varētu aiziet līdz informatikas skolotājiem, definēt, kas ir tās vajadzības, kas būs nepieciešams, un līdz ar to arī tas informācijas, nu, datorikas saturs tiek pakārtots, pieplānots tā, lai spētu atrisināt šīs vajadzības. Tas, kur manā skatījumā ir zināms risks, ir, kad dažreiz skolotājs nezina, ko viņam vajag. Jo es nezinu to, ko es nezinu. Un ja es nezinu, kad ir, es esmu dzirdējis infogrammas un labi, bet ir vēl ļoti daudz dažādu lielo datu apstrādes sistēmas, kā Power BI un vēl, kuras var jaudīgi izmantot tajā pašā geogrāfijā, datu analīzē, runājot par vidi, par klimata pārmaiņām, piemēram. Bet es nezinu, ka tāds rīks ir, es pat nevaru aiziet kolēģim un palūgt par viņu. Un tas jautājums ir, kā bagātināt skolotāju, lai viņš redz, ka šādi rīki ir, kā veidot kaut kādus rīku katalogus, un mēs esam mēģinājuši arī skolā veidot, nu, nosacīt tādu repozitoriju, kur dotu rīkus un aprakstīt viņu lietojumu, nu, lai tā kā parādītu to rīku kopu, bet par nožēlu jāatdzīst, šis eksperiments izgāzās, jo viņš prasa laiku, jo, lai būtu funkcionāls, tad ir jābūt rīku nosaukumam, lapai, kur viņu atrast, un īsam aprakstam ar piemēriem, kā lietot. Jo uztaisīs tikai rīku listi, viņš man kā skolotājiem neko nedos.
Jā, mēs te varētu vēl bišķiņ atgriezties atpakaļ pie tā, ko es teicu, ja, ka, nu, ir svarīgi tomēr saprast, nu, ka iedot to no skolotāja puses, lai tas nāk tādā veidā, ka skolotājs pats ir atradis šo rīku un pats izpētīs, kā tas strādā savādāk. Nu, jā, es pats esmu redzējis, pats esmu mēģinājis taisīt rīku sarakstus un tā tālāk. Tad vienā brīdī es atveru šo sarakstu un tur ir uz trim lapām un ej un skaties cauri vai ne, kuru man tajā momentā vajag. Ja? Un es atkal gribētu tomēr palikt pie tā, ko es teicu, ja, ka skolotājiem pašam ir jāatrod, skolotājiem pašam ir jāpaskatās, vai tas strādā vai nē, un tad pie tā arī palikt. Ja, mēs zinām, ka ir ļoti daudz rīku, kur var veidot, izstrādāt un tā tālāk, bet, nu, katrs tomēr paliek vairāk vai mazāk pie sava, un tādā veidā, es domāju. Jā.
Es jau teiktu, ir vieta arī kaut kur tādam patiesam radošumam, jo rīks pats par sevi ir tikai banāls prasts rīks, labāks vai sliktāks. Nu, tā kā āmurs bez lietošanas, viņš ir vienkārši āmurs. Bet ar viņu var gan sist naglas, gan darīt vēl visu kaut ko. Kāpēc es to saku, jo, piemēram, mums skolā, man liekas, kāds 8 gadus atpakaļ bija ļoti populāri ar Spreaker taisīt radio šovus, kur angļu valodas skolotāji uztaisīja pirmo, parādīja, kā šis rīks strādā, un skolotāji aizrāvās. Rezultātā tapa intervijas ar taisni, ar nogriezni matemātikā. Un, ja mēs atkal kā mainās šis te mācību process, mēs sabūstam šķietami ar skolu nesaistīt rīku, kā veidot podkastus vai šis te radio raidījums, tai pašā laikā šis te radošais skats no malas iedod pilnīgi citu vēstījumu un citu jaudu. Un rezultātā skolnieks var teikt, o jā, es esmu taisījis savus podkastus, es protu veidot raidījumu, es zinu, kā sagatavoties intervijā. Ja? Jo tev parādās blakus ir ļoti daudz mediju prasmes, ne tikai man ir jāzina par to konkrēto, nu, es teiktu, vienalga taisna vai nogriezna visu, lai es varu uzdot jautājumus un arī es kā taisnu varētu atbildēt, bet kā gatavoties intervijai, kas ir tie aspekti, kā man par to ir jārunā un jāskatās. Tā kā tur ļoti, ļoti daudz lietas var palikt apakšā un tas ir jaudīgi.
Tieši tā, un šī tehnoloģija dažādā pieredze, ka skolēns gūst skolas laikā, arī viņam pēc tam dod tādu segumu, jo mēs nezinām, kas būs profesijas pēc gadiem 5 vai 10, kad šie skolēni nonāks darba tirgu, bet viņiem skolas laikā mēs dodam pieredzi, ar tehnoloģijām strādāt, darboties, un pēc tam šo pieredzi var ļoti sasaistīt kopā. Kaut arī šī pati, kā es veidoju interviju, man palīdz pašam sagatavoties, kā es pēc tam pats uzvedīšos intervijas laikā. Un šobrīd nedaudz es ievirzīšu mūsu sarunu tādā globālākā jau aspektā par to, kādi jūs prāt ir tie lielākie ieguvumi, un tai pašā laikā, kas ir tas, ko mēs zaudējam pastiprināt, izmantojot tehnoloģijas. Jo, kā jau teicu, šis gads mums ir parādījis, ka tehnoloģijas katra skolēna, katra pieaugušā dzīvē kļūst aizvien biežāks. Mēs tehnoloģijas izmantojam, lai satiktos ar saviem ģimenes locekļiem svētkos vai spēlētu spēles sestdienas vakaros, bet tai pašā laikā mēs izmantojam tehnoloģijas, lai mācītos, lai strādātu. Un kas ir tie plusi un kas ir tas, ko mēs zaudējam šajā situācijā?
Es, Madara, vēl drusciņ gribu pakāpties atpakaļ pie tā iepriekšējā jautājuma. Man palika neizrunāta lieta.
Lūdzu.
Tur ir divi aspekti par tām tehnoloģijām un darba tirgu, ja mēs skatāmies. Tad tas viens aspekts parāda, virkni pētījumi parāda, kad jauniešiem, kas pabeiguši skolu aizējot uz darba tirgu, patiesībā viņa IT prasmes ir diezgan zemas. Un mums šķiet, ka viņš ir iemācījies lietot Exceli, PowerPointu, strādāt ar e-pastiem, taču tās vajadzības, kas ir bieži vien līmenis, ir galīgi neatbilstošs. Un tas ir ārkārtīgi kritiski, ja darba devējiem ir jāorganizē palīgs, kas tev asistē pus no tavas darbdienas, lai iemācītu elementāras IT prasmes. Savukārt, ja mēs runājam par papildus fīčām, tad tur skolas diezgan bieži ir advancētas kā reizi, jo tas ir saistoši un interesanti. Un vai tā ir tulkošana, ko teiksim, mēs tur darām skaņu ierakstu studijā, vai jau pieminētie radio šovi vai video veidošana. Ja vēl gadus 5-6 atpakaļ varēja likties jaunietim priekš, kam ir jāmācās apstrādāt video, kur es to likšu, tad šobrīd mēs saprotam, tā ir kļūst par ikdienu, kur es pats dalos ar savu Facebook vai vēl kaut kādiem ierakstiem, līdz pat tam, kad notiek šīs te video darba intervijas, tai skaitā iesūtīt video par sevi, kas mūsdienu pasaulē ir kļūst par normālu ikdienu. Tāpēc teikt tā divi aspekti par to, par ko ir jāpadomā.
Jā, šis pavisam noteikti ir vērā ņemami, jo arī par tām pašām prasmēm rakstīt uz klaviatūras, jo šobrīd arī bērni mācās rakstīt ar īkšķiem uz telefonu, bet rakstīt ar visiem roku pirkstiem uz klaviatūras ir pavisam kaut kas cits, un šī te arī ir prasme, kas pēc tam darba tirgu ļoti bieži ir nepieciešama, bet šobrīd mēs kā pieaugušie visdrīzāk esam iemācījušies rakstīt augstskolas laikā, kad bija jāraksta referāti, bija jāraksta diplomdarbi, un bija laiks, kad mēs varējām šo te tiešām attīstīt kā prasme, vienkārši, ka pirksti atcerās, kur ir jāliek kurā brīdī. Bet skolas laikā tāpēc arī tā pati rakstīšanas prasme, izmantojot datoru, klaviatūru, būtu jāatīst nevis vienkārši informātikas vai datorikas stundās, bet gan regulāri strādājot ar šo te datoru, kaut vai rakstot eseju vai rakstot kādu atskaiti par vēstures kādu uzdevumu, piemēram. Nu, ka šis ir viens no tādiem piemēriem, ko ir nepieciešams ieviest mācību procesā kā pavisam normālu parādību. Un tad tālāk iesam pie tā mani jautājumu par to, kas jūs prāt ir tie ieguvumi un zaudējumi, kas šobrīd ir vērojami mums pasaulē, kad tehnoloģijas nu jau aizņem ne tikai pusi, bet mūsu dienas lielāko daļu.
Manuprāt, ka tas lielākais ieguvums tajā visā ir tās prasmes, kuras mēs apgūstam, un arī iespējas risināt kādas konkrētas problēmas, izmantojot tehnoloģijas. Saīsinās laiks, saīsinās vispārējais, kad jāsaīsinās, un tas ir tā kā iegūms. Savukārt, tas, ko es domāju, kas ir zaudējums tajā visā, vai es nezinu, vai es varētu teikt, ka tas ir, es domāju, ka tas varētu būt tā kā, cilvēku iespēja komunicēt vienam ar otru. Un kādreiz varbūt, ja mēs tā padomājam, patinam atpakaļ, tad pirms visiem tiem balto tāfeļu rīkiem grupu darbs izpaudās lielā A3 lapa, 4 cilvēki pie galda apkārt zīmē ar vienu flomasteru. Kā tagad tas izpaužās? atvērts džambords, četras lapiņas un uzzīmēts. Gatavs. Un tajā momentā man šķiet pazūd, nu, tas tīri, tas praktiskums, ja, kas bija kādreiz, ka, nu, piemēram, arī te uzreiz klāt, ja, ja kāds uz tās baltās A3 lapas saķēpāja kaut ko, vajadzēja sākt no jauna. Un tagad pietiek tikai izdzēst ar vienu taustiņu, un mēs varam sākt vēlreiz, vai ne? Un tas, manuprāt, ir tāds tā kā zaudējums, jo pazūd, nu, tas tā praktiskā darbošanās.
Teikt, jā, ka tas stereotips ir tāds, ka cilvēki zaudē šo socializāciju, bet patiesībā jau socializācija notiek daudz lielāk, jo es runāju vairs ne tikai ar cilvēkiem, kas ir šeit apkārt ap mani, maniem draugiem, bet es varu runāt arī ar cilvēkiem no Austrālijas vai galā ar pētniekiem Antarktīdā, kas ir iespējams. Tā kā tā socializācija ir kļuvusi lielāka. Bet ja mēs runājam par riskiem, tad es teiktu tā, ka tas lielais... Tas, ko mēs zaudējam, varētu teikt, ir būt te un tagad. Jo visbiežāk, kad kāds ir datorā, viņš ir sevi, introverts, tā kā ap šo savu konkrēto problēmu, es esmu iekšā savā spēlē, vai es esmu tur projām ar tiem tālajiem draugiem. Un es vairāk ciešu tieši tā laika forma te un tagad un te cilvēka ap mani, kas var pazust. Un tas ir tas galvenais risks, ka es pazaudēju attiecības ģimenē. Jo arī mums skolā ir virkni bērni, kur diemžēl, brīdī, kad atnāk vecāku un prasa, nu, vai jūs esat runājuši par to, vai to, viņš saka, nē, mēs par to nerunājam. Es saka, kāpēc? Nu, kā? Es esmu savā datorā, bērns savā datorā, un pazūtās ģimenes vērtības, jo ko tad balstās cilvēku būšana kopā uz to, kad mums ir kaut kādas kopīgas intereses, kuras mēs veidojam, tai skaitā arī caur sarunu. Mēs sarunas nav, bet viņas ir čatā tur projām. Tad mēs atsvišanamies. No te un tagad atsvišanamies, lai kļūtu par tur tālumā.
Šis noteikti ir bijis ar izaicinājums skolotājiem, kuriem ir savas audzināmās klases, jo Esmu dzirdējuši daudz paņēmienus, kā klašu audzinātāji cenšas uzturēt šādu tādu pozitīvu gaisotni, lai būtu iespēja izrunāties, ka klases stundas bieži kļūst par tādu tiešām socializēšanos, ka tiek veidoti tiešais tajā klases vakara ar dažādiem uzdevumiem. Kāda ir jūsu pieredze, jūsu skolās, kādā veidā jo skolotāji cenšas šo tad uzturēt, jo tas ir vienlīdz svarīgās pašiem bērniem, kad tā arī pašiem skolotājiem, jo skolotāji, nu, būsim godīgi, skolā ir lielākoties tieši bērnu dēļ, jo viņiem tas ir svarīgi, un arī skolotāji šobrīd daudz ko zaudē, ir priekš sevis emocionāli, jo skolāni ir tur kaut kur tālu, kaut kur prom ekrāna otrā pusē. Kādi varbūt ir tie paņēmieni, ko jūs esat redzējuši savās skolās, varbūt esat dzirdējuši?
Jā, es pats esmu audzinātājs, tas kā sakrīt jautājums. Jā, un manā pusē šobrīd ir tas, ka, es nezinu, vai tas ir manā pusē īstenībā, jo ir jauns gads, un man ir pavisam sajaukta 7. Klase, kas ir, nu, pavisam, nu, izmainījuši virzienus un nav stāvā veidā saliedēti. Un tagad tam visam vēl klāt, klasi, jūs saprotat, ir nesaliedēti, viņi katrs pa sevi, vairāk vai mazāk, vai arī grupiņās no iepriekšējām klasēm, un tagad mēs vēl esam attālināti tam visam pa virsu. Un kādi ir tie iespējamie rīki? Man gribētos teikt paldies tiem cilvēkiem, kas izdomāja WhatsApp, jo man liekas, ka tas ir vienkārši burvīgi. Ja jums ir viena ziņa jānodod, jūs atcerties, kādreiz vajadzēja lapiņas. Nu, lai katrs pāraks, tikai ir aiznesuši. Tagad viena ziņa un visi zina vienlaicīgi. Viss ir kārtībā. Nākamā lieta, ja piemēram par atzīmēm, ja mums ir jānodod ziņa, tad to var izdarīt bildes veidā. Nu, nav daudz jārakst. Nu, bilde ar izgriezumu, ja šis ir jāizlabo. Jā, labi, viss skaidrs, jautājumi nav vairāk. Nākamā lieta, ja par to socializēšanos, par to kopā būšanu, es pilnīgi piekrītu, ka audzināšanas stunda tagad savu formu, manuprāt, ļoti lielā daļā ir mainījusi. Kādā veidā? Jo tas ir tas brīdis, kad klase sanāk kopā un mēs varam izrunāt aktuālo. Ja, izrunāt to, kas tagad mums ir uz sirds, izrunājam, viss ir kārtībā un neejam tālāk strādāt. Ja. Tas, ko es, piemēram, izmantoju, es esmu iesācis tādu lietu kā pēcpusdienas. Kad mēs vienkārši sanākam kopā un mums nav, mēs esam attālināti, ja? Nav tā, ka mēs sanākam fiziski kopā, ja? Mēs sanākam attālināti kopā, ja? un tad arī ir varbūt kaut kas, ko mēs izrunājam, ja? Kas ir bijis aktuāls, kas varbūt ir ārpus skolas, par ko gribas aprunāties, ja? Un tas jauniešiem patīk, tā kā tas ir... Es gribētu teikt, neobligāts pasākums, tie saprotat, ka viss, kas ir neobligāti, uz to var neiet, šajā gadījumā tā nav. Ja, tas skaits aug, ja, cilvēki, kas šo pievienojas šādam pasākumam. Bet tas, ko es gribu šajā brīdī teikt, ir tas, ka skolēniem pietrūkst nu, tāda, es gribētu teikt, aprunāšanās visiem kopā. Nu, tā brīvi. Izrunāju, mums ir aktuāls tas un tas. Mums varbūt jādara tas, kāpēc mums jādara šis... Ja, un mēs tad izrunājam visi kopā, jo tajā čatā, ja, kas ir, gandrīz es domāju, visiem klases čats ir audzinātājiem, ja, ir kaut kāds jautājums un tad ar kaut kādu nobīdi ir atbilde. Ar ļoti lielu nobīdi. Ja, un šeit ir iespēja, piemēram, tādā audzināšanā izrunājam, kas mums nebija labi tur. Ir atbilde uzreiz atpakaļ. Viss. Manuprāt, tas, kas tagad ir svarīgi, ir būt ar bērniem tajā momentā, nu, vismaz virtuāli, bet visiem kopā, un runāt par aktuālo, kas tajā brīdī ir svarīgi. Lai tas nepaliek un tā iekšā, nu, tā kā nenosēžās, un pēc tam vienā brīdī tas pats tāpat nāks ārā.
Jā, nu, šeit varētu droši runāt par trīs aspektiem. Tas pirmais ir tas, ko Kristaps uzsvēra, tas ir šis te psiholoģiskais atbalsts. Drošība, miers sajūta, ka tevi uzklaus, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas arī pasaules izglītības samitā, kas burtiski pāris nedēļas atpakaļ bija parādījies, ka tas ir galvenais šī brīža nu, audzināšanas uzdevums dot šo te psiholoģisko labsajūtu. Tā pašā laikā ir jāatcerās, ka arī audzināšanas stunda nav tikai laiks, kurā mēs vienkārši parunājamies ar skolniekiem, bet tas ir arī apzināts mērķtiecīgs process. Nu, kā piemēram, audzināšanas stunda par, nezinu, atkarībām vai vēl kaut kādi jautājumi. Tā ir normāla stunda, kurā ir sasniedzamais rezultāts, kuru sevi ietver grupu, darbu un dažādas vēl citas mācību formas. Tas, kas, manuprāt, jauniešiem visvairāk pietrūkst, ir ne tikai varbūt šīta iespēja izteikt savu viedokli, Un runāt vienam pēc otra tā, kā tas ir, bet tāds burziņš, kur var viens pār otru parunāt tā, kā tas dažbrīd klasē notiek tā dzīvā saruna. Tas, man liekas, ir tas arī, par ko Kristaps runāja. Kad es nevis secīgi izsakās viens, nākamais, otrais, trešais tā stingra struktūra, bet tas dzīvā saruna, tāda, kāda viņa ir. Un tas ir tas, kas pietrūkst, un tas ir tas, kas... Droši vien būtiski mazināt stresu, kad es slēgājos starp sarunām, es tādā dzīves elpā dzīvoju.
Un šī ir tā lieta, kas ir mainījusies un kas cilvēkiem tiešām pietrūkst. Es pati esmu viens no tiem cilvēkiem, kuriem patiek komentēt kādam kādu joku izspļaut, bet šobrīd to vienkārši nevar. Ja ir viens runātājs, tad viņš runā un pārējie klausās katrs savā nodabā kaut kur un klasē šīs attiecības klātienē, protams, ir visam citādāks. Un kā jūs paredzat ar tādu skatu uz skaistāku nākotni, kas būs tas, kas mainīsies skolu ikdienā pēc šīm te attālinātajām mācībām, kad atkal mēs varēsim strādāt klātienē un būt ar skolēniem kopā? Kas būs tas, kas paliks, kas būs no šī brīža, kas būs tas, kas mainīsies pavisam, jo pasauli nebūs vairs tāda, kāda bija pirms šī te visa?
Pirmais jau mainīsies organizācijas forma. Nu, mēs jau saprotam, ka attālināts process tagad ir iestrādāts un viņš tika parādīsies nu, kā daļa no mācību procesa. Tas, kas noteikti mainīsies, uz ko es gribu cerēt, ka tas tā būs, ka skolēni... Tas, kas man pirmais ienāk, ir tas, ka viens otru uzklausīs, jo tagad jau nav iespēja pāri viens otram runāt. Tagad ir jāapklūst, lai kāds cits varētu runāt, vai ne? Un tas pats varētu arī, nu, mēs gadu aptuveni jau nu, strādājam attālināti, ja, kopš marta, ja, pagājušā gada, ja, un pa vidu vēl atnācam. Bet tas nav šobrīd būtiski, bet būtiski ir tas, ka nu, ja tagad ir kaut kas jārunā, tad runā viens, nevis visi. Ja? Un tad klasē, nu, iepriekš varbūt bija tā, ka viens runā, otrs es pa virsu, vēl kāds pa virsu, ja? Un tad ir tā, tas burziņš. Ja? Un tajā brīdī, kad tas kļūst nekontrolēt, tad tas traucē. Un tagad varbūt būtu tāda iespēja, ka skolēni jau būs jau nu, savā veidā, es negribētu teikt uztrenēti, bet nu, pielāgojušies, ka ja runā viens, tad es paklusēšu, jo es nevaru runāt. Tagad arī, piemēram, ja neviens nevar pa virsu runāt, jo nevar saprast, kas notiek ja, tajā momentā. Ja, tas būs tas viens, kas noteikti parādīsies, un es ceru, ka tas parādīsies, jo tas tādu vairāk tādu organizētību dod tajā visā pasākumā. Bet nu, tā otrā lieta noteikti būs, ja, ka tas attālinātais process mums parādīsies tā kā viena daļa no. Un es gribu teikt arī, ja mēs iekāpjam augstākā izglītībā, tad, manuprāt, kas var būt labāks par to, ja ir lekcijas, ka lekcijās var būt no dažādām valsts daļām cilvēki vienlaicīgi. Nu, piemēram, Rīgā notiek lekcija, piemēram, attālināti pieslēdzās Ventspils, Liepāja, Daugavpils, visi reizē. Iepriekš bija jābrauc taču uz Rīgu, vai ne? Tagad te tīmsā vienu pogu nospied un tu jau esi iekšā. Nu, manuprāt, tas būs tas viens no labajiem aspektiem, ja tas tā aiziet arī tālāk, jo, nu, piemēram, tādas praktiskas nodarbības jūs tīmsā nevadīsiet, tas ir skaidrs, bet tādas vairāk teorētiskas, tās jau visas, manuprāt, var realizēt mierīgi attālināti, vai ne?
Jā, nu, es teiktu, kad krīze ir jauna ikdiena, jo tas process ir, kā jūs minējāt, ir mainījies un ir virkne arī, protams, ieguvumu. Viens ir šī digitālā praktika, par ko skolotāji ļoti bieži uzsver, kas ir būtiski mainījusies. Es domāju, ka lietas, uz ko mēs būtu gājuši vēl 4-5 gadus, ir izdarītas mēnešu, 2 mēnešu laikā. Tā praktika ir būtiski augusi. Savukārt, vēl daži ieguvumi ir akcentēt to, ko Kristaps teica, ka tā ir iespēja mācīties pie labākajiem skolotājiem, neatkarīgi no tā, kurš ir skolotājs dzīvo, vai tā ir Rīga vai Jelgava. Tā ir iespēja skolotāju stundas saglabāt, lai pēc stundas, kad man vajag kaut ko atkārtot, es varu patīt atpakaļ un noskatīties vēl vienreiz kaut kādu vidi. Tā ir iespēja katram mācīties savā tempā, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Nevis stunda aizgājumi, es kladēju paspēju piefiksēt, nepaspēju, nu, un čau. Un trešā lieta, tas risina šo te pedagogu trūkumu. Vēl nesen man bija saruna ar vienu reģionu skolu, kurai tieši trūka informatikas skolotājs, un viņi ir vienojušies ar kolēģi no Rīgas, kas vada šos tie attālinātās stundas. Savukārt, uz vietas ir laborants, kas nodrošina kaut kādu atbalstu, ja kaut kas pēkšņi neiet. Bet ir profesionāls, kas vada šīs stundas, un nav vairs nozīmes, kur viņš atrodas. Un tas, man liekas, ir milzīgs iegūms.
Jo mācīšanās, es domāju, visos vecuma posmos mainīsies. Arī tas, ka jau ir stundas klātienē, kā jau Kristaps teica, tad tām ir jābūt ar pievienoto vērtību, ka mēs tiešām sadarbojamies, mēs praktiski darbojamies. Jo šis process ir lieliski parādījis, ka lekciju mēs varam noklausīties attālināt. Mums nav visiem jāsēž konferencē un jāskatās, piemēram, viens video, kas ir ierakstīts, vai kāds cilvēks, kurš sēž kaut kur ārzemēs. Šobrīd ir nepieciešama tā klātienes sajūta, un tā klātiena ir jābūt ar pievienoto vērtību. Un kāpēc es gribu teikt, ka vēl viena labā lieta par to attālināto mācību procesu un par mācīšanos tieši augstskolu vidu, piemēram, es pati vadu lekcijas un ir tik ļoti daudz jaunās māmiņas, kurām beidot ir iespēja netraucēt, nu tā kā paralēli tam, ka tiešām ir mazi bērni, viņas mācās, studē un visi iet uz priekšu, tā kā ir noteikti daudz lietas, kas šādi te mainīsies, kas jauni mainās un kā Kārlis arī ļoti labi pareizi pateica, ka tas ir noticis zibenīgā ātrumā. Un ka mēs esam pielāgojušies šiem te jaunajiem apstākļiem, mūsu digitālā pratība ir augusi, un mēs tagad tikai uz priekšu un noturēt tās labās lietas. Un mūsu sarunai tādai ieejot jau noslēguma fāzē, es vēlos arī jūs aicināt pateikt tādu kā novēlējumu, jo šobrīd tuvojās skolēnu vasaras brīvlaiks. Un kā jau mēs sarunā runājām par to, ka tehnoloģiju izmantošana mums ir gan mūsu ikdienai, gan atpūtai, gan arī mācībai, mācīšanās procesam, ko jūs ieteiktu skolānu vecākiem, pašiem skolēniem, ko darīt vasarā, kad tehnoloģijas vairs nav obligātā lieta, kas ir jāizmanto, lai gan tās joprojām ir mūsu ikdienas sastādaļa, kam veltīt laiku un kam varbūt, no kā varbūt atpūsties?
Pirms labiem vēlējumiem es gribu, nu, tā kā iepriekš varēju, nu, tā kā par iepriekšējo, tad es arī izmantoju vienu savu kārti, ja, un es gribu pie tā iepriekšējā, ko teica Kārlis par to, ka mums ir tas moments, ka skolotāji nežēlīgi ātrumu apgū visu to, ko mums tagad, ko mēs lietojam, tagad es gribu uzslavēt mūsu skolotājus, iedomājieties, izsludina ārkārtas situāciju, un mūsu skolotāji rupi rēķino divu nedēļu laiku, kā ir gatavi vadīt tiešsaistē stundas. Nu, kur vēl tādi var būt skolotāji? Maleči, paldies, cepuri nost. Un tas, ko es gribu novēlēt un ieteikt vecākiem vasarā, es gribētu teikt tā, ka ar tehnoloģijām var aizrauties un var neaizrauties vispār. Un saistībā ar to, kā ierobežot laiku pie tām, nu, telefonu jau neatņems, vai ne? Telefons būs vienmēr kabatā, vairāk vai mazāk, ja tāda iespēja ir. Jā, bet kādā veidā ierobežot, dot alternatīvās iespējas, lai jaunietis redz, ka tā taču arī var. Nu, būtībā nevis vienkārši dzīt ārā, ej ārā tikai tāpēc, ka tev ir jāiet ārā un tu nedrīkst sēdēt pie datora. Bet varbūt, nu, tā kā izēj ārā pabrauc riteni. Pasties, kāds skaists laiks ir uzņemt D-vitamīnu, piemēram. Nu, tas tāds ļoti vienkāršs piemērs. Bet es, tas, ko es gribu teikt šajā, ir, ka dot skolēnam saprast to jēgu, kāpēc viņam būtu jāiet ārā. Ja? Nevis tāpēc, ka vecāki liek, bet nu, tāpēc, ka redzēt, ka nu, ir jēga iet vasarā ārā. Ja tāpat tās toņi būs rudens, būs tumšā ārā, vairs iet nevarēs. Izēs, kad tu sadām pabrauc. Nu tā, redzēt to jēgu. Tā jā, kāpēc? Man nevajadzētu sēdēt pie datoru.
Jā, es turšam, ka es vēl vienu vārdu pie tā iepriekšējās tēmas gribēju pateikt, ka tas, ko tehnoloģijas ir iedevuši, tas ir arī tādu lielisku laika efektivitātes izmantošanu. Proti arī es personīgi, kad dažkārt ir, piedodiet arī kādu skolu 20-30 konferenci, kurā tu esi vairāk klausītājs, Tas ir labs laiks, ko var savienot ar fiziskām aktivitātēm. Es, piemēram, eju gar jūru staigāt, un es to laiku novēltu sev staigājot, austiņās klausoties semināru brīdī, kad man vajag, es apstājos uztājus screenshotu vai piezīmēju, pasvītroju, ko man vajag, un eju tālāk. Jo dažkārt sanāk tajā ikdienas ritmā, ka nav jau tā laika fiziskai aktivitātei. Tu iznāc no skolas ar 7:30 vakarā, un kāda tur pastaiga un svaigas gaiks. Ja es to būtu darījis agrāk vēl pirms šī pandēmijas un man kāds kolēģis ieraudzītu 10:00 pa dienu ejam gar jūru, viņi teikt, ka tas direktors nav riktīgs, ko viņš dara. Bet šobrīd mēs saprotam, ka šis ir tas veids, kā cilvēki strādā. Jo tie kursi jau ir strādāšana, tas nav laiks, kur es izklaidējos, bet es varu ieguldīties veselībā, es varu bagātināt sevi profesionāli, un kļūt daudz efektīvāks. Un tieši tāpat tās ir skolnieki, ir kaut kādas uzdevumi vai lietas, ko viņi var klausīties podkastos vai audiogramtās, arī braucot ar riteni vai skrienot. Un mēs iemācam, ka tas laiks ir milzu vērtība. Kā teica Steve Jobs, mums katru dienu starp mums visiem tiek sadalīta milzu bagātība. Un daži izmantojot kļūst turīgi, bet daži viņi notriec. Un šī bagātība ir laiks. Tāpēc šis jaunās mācīšanās veids un šis tehnoloģija lietojums palīdz mums kļūt vārdu tiešā nozīmē turīgākiem gan fiziski, gan mentāli, gan garīgi. Un tā, man liekas, ir milz vērtība, ko mums tehnoloģijas ir iedevuši šo iespējas. Un ja mēs pārējām pie tā novēlējuma, tad es teiktu tiešām izmantot tehnoloģijas ar prātu, ar jēgu, lietot tur, kur viņas vajag, un var jau lasīt, tehnoloģijās grāmatu, nu nenesiet smagu grāmatu Bībeli līdz Harry Potter uz jūrmalu, nu paņemiet Kindle. Ja? Tur, kur tas ir ērti, tur, kur tas ir acīm draudzīgi, tur, kur tas dod kādu labumu. Un man liekas, tā paša geomeklēšana ir fantastisks rīks, kā ar tehnoloģijām piepildīt vasaru, atrodot fantastiskas vietas, ieraugot nezināmus un neredzētus stāstus, kas tur bieži vien ir klāt, un ieraudzīt savu apkārtni drusciņu citādāk, pateicoties tehnoloģijām.
Paldies, Kārli! Un ar šo te novēlējumu izmantot tehnoloģijas ar prātu, saglabāt šo te līdzsvaru starp tehnoloģijām, starp fiziskajām aktivitātēm, starp prāta un ķermeņa tādu labsajūtu un labbūtību. Es arī novēlu visiem mūsu klausītājiem, arī jums jūsu ikdienas gaitās saku arī jums lielu paldies par šīs te sarunas visiem jautājumiem un gūtajām atziņām. Paldies jums!